Tenk nåde nok for meg. Og når jeg sier det, så er det særlig det som stanser meg, meg. Det er jo det som er så ufattelig, at det er nok for meg. Det er i grunn lettere å tenke at det er nåde nok for all verden, men for meg, det er ikke enkelt å tro. Det framstår mer og mer som en gunst, rett og slett, å kunne ta det til seg og tro det. Jeg skal lese noen vers fra brevet til Filipperne, det andre kapitlet der, og når jeg leste den teksten, så ble det liksom en overskrift for meg. Du vet, en bekjenner seg som en kristen. Jeg står her og vitner om at en lever med Jesus, og en er altså da som menneske, selv om en er en synder, så er en altså i en åndelig tilstand, at hvis Jesus plutselig kom nå, så for jeg like til himmelen. Det er en veldig situasjon for en menneske å være i. Og hva er det som er årsaken til det? Altså, hvor finner jeg grunnen til noe sånt? Og da kan du jo si at ja, vi kunne jo holdes lange bibeltimer over det, for dem som kan sånt. Men skulle jeg ta en kort versjon for å si noe sånt, da, så er det den overskriften det ble for meg når jeg leste denne teksten. Hans fornedrelse, min frelse. Har du sett det? Ja, da har du sett din frelse. Din frelse har sin grunn i at Jesus var villig til å la seg fornedre. Og bli lydig, ja, lydig inntil døden på et kors, som det står. Og så er det denne forunderlige sannhet, må vi vel si, for vi har så vanskelig for å tro det. Det blir så vanskelig trodd også midt i den kristne forsamlingen, at dette er faktisk nok for deg. Du trenger ikke noe mer enn at Jesus har gitt seg selv for deg. Det var dette han bar inn i himmelen som et lyteløst offer, og la på alteret der til en soning for alle dine synder. Vi trenger ikke noe mer enn det, vet du. Men så er vi altså en sånn beskaffenhet at vi må minne hverandre om dette igjen og igjen. Atter og atter må jeg få høre dette ord om korset, ord om Jesus, ikke sant? For denne troen, den er av Gud, og den er virket ved ordet og ånd. Skal vi be for møte? Ja, Herre Jesus, dette er langt utenfor det som vi kan få til, Herre. Både det å tale ditt ord og det å høre det. Derfor så trenger vi deg inderlig her i kveld, at din Hellige Ånd kan levendegjøre ordet for oss, så vi får nåde til å tro det og kan vende oss til deg i sannhet. Vi ber om det i ditt dyrebare navn, og takker deg for dette løftet du har gitt, at du vil være midt iblant oss. Amen. Som sagt, disse vers da ifra Filipperne 2, ifra det femte verset der, i Jesu navn. La dette sinn være i dere som òg var i Kristus Jesus. Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det har vært en strid som har rast i verden ifra fallets dag av. Og skriften røper at det brøt ut strid i himmelen før det. Altså en strid som først brøt ut i himmelen og som da fortsatte på jord, kan du si. Og striden har fra første stund av vært rettet mot ham som ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik. En har villet berøve ham hans navn og hans ære, ikke sant, og overføre det på seg selv. Vi vil selv være noe, selv om sannheten er den at vi bare er fallende syndere, hjemfallende til Guds dom. Hør bare hva disse falske vingårdsmennene sier når det går opp for dem hvem Jesus i virkeligheten er. Og dette er altså gjengitt hos tre av evangelistene. Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de seg imellom, dette arvingen, kom, la oss slå ham ihjel, så vi kan overta arven hans. Altså, denne striden er det som raser for fullt den dag i dag, og den som ikke finner skjul og tilfluktssted i tide, han går evig fortapt i møte med den levende Gud. Det er altså vår ære, eller rettere sagt, mangel på sådan altså. Blir vi funnet utenfor ham, i strid med ham, så går vi altså tapt. Det står at vi står uten ære for Gud. Fattes Guds ære, som det het før. Og det vil altså si at vi er æreløse i Guds øyne. Altså at han ikke finner noe å rose hos oss. Alt er besmittet av synd. Derfor så skal altså denne sunne lære heller ikke bli tålt i de siste dager, ifølge apostelen Paulus, for det taler altså ikke til vår fordel på noen måte. Det er ingen hyggelig sannhet, men det er sannheten. Sånn er det. Men fordi det levner oss uten ære, så strider vi altså imot den. Den kjenner protesten og opprøret der inne i hjertet. Det er selve vår person Guds ord rammer, som et dolkestøt her altså. Og det som dessverre er skjedd med mange sjel som kaller seg kristen, det er at han har gått utenom denne bøygen, med andre ord, gått utenom sannheten. Slik at han er blitt overkledd, kan vi si, uten å bli avkledd. Du ser i mange kristne sammenhenger i dag, så er det eneste du trenger å gjøre, være åpen for ånden, sier de. Jeg ikke taler om synd og nåde, eller lov og evangelium, en hellig Gud, eller en nådig Gud. Det er bare det å være åpen, liksom, så skal du få det. Der er jo ikke sannheten til stede. Sannheten om meg som menneske, og sannheten om Gud og hvordan han er i sin hellighet og i sin kjærlighet. Det er altså en annen vei. Slik at mennesket i virkeligheten fremdeles går i sitt eget, altså. Derfor så hører du også stadig, ikke prat om synd, ikke om vårt fall, om vår elendighet og så videre, forkynn noe som er mer hyggelig. Og dette med mer hyggelig, det er da et eller annet som faller rosende ut for vår del altså. Men dette er fremdeles altså den brede vei til fortapelsen. Det er bare det at nå er den altså kledd i åndelig skrud. Det er kristelighet, folk. Det er ikke kristendom. Det som kommer ifra oss kan aldri bli kristendom. Det er altså religiøse følelser og gjerne åndelige manifestasjoner også, men alt i en omvei rundt sannheten. Hvordan kan et menneske være av sannheten, født ved sannhetsord, dersom man ikke tåler sannheten? Så skal altså den kristne menighet være i den siste tid, ifølge apostelen. Den sunne lære skal ikke bli tålt. Skriften forkynner hva denne striden i tilværelsen har sin årsak i, blant annet hos profeten Ezekiel. Så leser vi altså en avsløring av djevelens fall. Han har jo ikke alltid vært djevelen, vet du. Han var noe ganske annet i begynnelsen. Og der står det sånn, menneskesønn, stem i en klagesang over Tyres konge, og si til ham, så sier Herren, Herren, du var seilet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare steiner dekket deg, karneol, topas, diamant, krysolitt, onyx, jaspis, safir, karfunkel og smaragd og gull. Dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dag du ble skapt, stod de rede. Så kommer dette. Du var en salvet kerub. Med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant skillende steiner. Ustraffelig var du i din ferd. Tenk det. Sånn var han. Fra den dag du ble skapt til det ble funnet urettferdighet hos deg. Ved din store handel ble det indre fylt med urett, og du syndet, så vanhelliget jeg deg og drev deg bort fra Guds fjell. Jeg gjorde deg til intet, du salvede kerub, så du ikke mer fikk være blant de skinnende steiner. Så kommer dette her som er viktig for oss, altså som troende å være klar over. Hva dette fallet bestod i, altså hva det sprang ut av. Ditt hjerte opphøyd seg for din skjønnhets skyld. Ser du det? Nå var blikket, altså hans blikk var vendt bort ifra Gud og det som var gitt ham, i ham, til han selv. Han vendte blikket mot seg selv. Og så han altså på denne skapningen som Gud hadde skapt, og så ble han opptatt med seg selv og sitt eget. For din skjønnhets skyld, du ødela din visdom på grunn av din glans. Jeg kastet deg til jorden, jeg la deg ned for kongers ansikt, slik at de kunne se på deg med lyst. Ved dine mange misgjerninger, ved din urettferdige handel, vanhelliget du dine helligdommer. Derfor la jeg ild gå ut fra deg, og den skal fortære deg. Jeg gjør deg til aske på jorden for alles øyne som ser deg. Alle de som kjente deg blant folkene er forferdet over deg. En redsel er du blitt, og du har blitt borte for evig tid. Altså, her er Guds straffedom over ham. Den som kom over ham på grunn av dette fall. Men nå ser du hvordan det begynte. Det begynte med at han ble opptatt med seg selv. Jeg husker jeg leste, vet denne presten Olav Valen Senstad, han gikk igjennom årets prekener på radioen, altså andaktene og så videre. Han gikk igjennom de kristne publikasjonene, altså misjonsbladene og så videre, og så sier han, det er jo 99% om oss, og så er resten om hva Gud er og hva Gud har gjort. Det handler om oss, hva vi driver med, hvem vi er og så videre. Og så skrives det side opp og side ned om mennesker. Altså, en som lever i sannhet med Gud, han blir opptatt med Jesus, ikke sant? Du ønsker vel å vitne om ham. Hvis jeg skulle reise ut og representere en eller annen organisasjon, eller for ikke å snakke om meg selv, da ville jeg jo heller blitt hjemme. Herre Jesus, send meg hjem. Vi er sendt ut for å peke på ham, alene. Det var en Karsten Line, han har skrivet noen bøker, og han skriver blant annet dette at disse lekmannsorganisasjonene og sånn i Norge, de har gjort mye godt, vært brukt mye av Gud og så videre, men én ting har de forårsaket, de har splittet vennesamfunnet. Nei, vi går ikke dit i kveld på møte der, selv om det en luthersk organisasjon, for vi hører ikke til der. Vi går på vårt eget, og så videre, du kjenner vel til dette. Vi dyrker noe annet, ikke Jesus alene. Og dette følger oss altså. Her ser du altså den onde før han falt. Du ser hans fall, hva det bestod i og hvordan han skal ende til slutt. Og han vet det. Det står at han raser fordi han vet at han bare har en liten tid. Og i den siste tid, og jeg tror vi lever i den altså, så skal han være særdeles virksom. Tegn og under og all løgnens makt, står det. Og dette altså, det griper om seg i den kristne forsamlingen, og det griper om seg i samfunnet for øvrig. Bare hør hva folk sier etter hvert. De blir mer og mer utrygge på det de kan høre på TV og det de kan lese i avisa. De ikke sikre på om det sant. For det så mye av dette som kalles for fake news, ikke sant? Det rir verden altså. Og det fører til en veldig utrygghet, og det jo dette som skjer iblant oss i dag. Det all løgnens makt. Og som nevnt, hva bestod så dette fallet? Jo, ditt hjerte opphøyt seg for din skjønner skyld. Du ødela din visdom på grunn av din glans. Han så på seg selv, ble opptatt med seg selv. Fikk nok i seg selv. Ble med andre ord egocentrisk. Og nettopp dette var det som brakte, han brakte til de første mennesker, vet du, der han dukker opp i hagen i slangens skikkelse. Og hva han sier til dem, dere kommer slett ikke til å dø. Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud. Og kjenne godt og ondt. Dere vil bli slik som Gud, ser du det? Det er det samme fall igjen. Blikket vendes bort ifra han som skapte dem, altså. Og alt det de hadde i ham, og så vendes det mot dem selv. Hva leste vi om den onde? Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble skapt, til det ble funnet urettferdighet i deg. Nå kommer han til mennesket, og så forkynner han at det er urettferdighet i Gud. Han lyver for dere, han holder noe tilbake, det er noe han ikke unner dere. Og dette åt de altså. Og så vil jeg stille et spørsmål nå i kveld, som du kanskje finner veldig underlig. Finner du denne urettferdigheten i deg selv, du? Ja, det er det som er problemet, ikke sant? Jeg finner altså denne urettferdigheten i meg selv. En ting å stå der og si at du en synder, ikke sant? Fordi du har gjort en eller annen feil, du har gjort noe som ikke du skulle gjøre, og så videre. Men altså, det dette som planta i oss av djevelen selv. Dette opprør imot Gud, denne urettferdighet altså. Dette at jeg opphøyer meg selv. Og som forkynner jeg jo særdeles utsatt for det, vet du. For du opplever at du holder en god preken, altså du vokser så utrolig på det. At du må be til Gud om at han må tilgi. Og blir det dårlig og går det gærent, ja, så kommer mismotet. Og det har jo årsaket samme rot, ikke sant? Det er hvorvidt det lykkes for meg, eller ikke lykkes for meg. Vet du hva Gud vil ha hos deg? Han vil ha sannhet i hjertets innerste. Han vil at du fremstår for ham som du er. Så langt du ser deg i alle fall. Han vil ikke ha all denne forstillelsen som vi så ofte driver med, hvor vi gjør oss kristelige og andektige og alt dette her, for vi jo ikke sånn. Han vil ha sannhet. Han vil at du kommer sånn som du er. Det var jo det som fulgte denne rosenianske vekkelsen, at du kom som du er til din frelser. Smittet av vantroens dynn, altså denne urettferdigheten sitter i deg, som djevelen en dag planta. Kom som du er. Det reiste jo en her på Sørlandet, Johannes Dåsvann, den gamle Kina misjonen. Jeg leste om han ved et tilfelle, hvor han forkynte nettopp sånn. Og så kommer en dame til henne, og så sier hun, er det sant i dag, Johannes, at jeg kan komme som jeg er? Og så får hun selvfølgelig det svaret, hvordan vil du ellers komme? Ja, hvordan vil du ellers komme, du som er i kveld? Vil du komme som noe du ikke er? Ja, det har du vel gjort mer enn en gang, ikke sant? Nei, kom som du er. Jesus, jeg har ikke noe å skjule. Du vet hvordan jeg er. Du vet at jeg er en synder, tvers igjennom. Jeg hører så mye forkynnelse i dag at du må jo bli redd for å bekjenne deg som en synder. I hvert fall en ordentlig en. En virkelig en. Men det er det som er sannheten. Og det er Hellige Ånd overbeviser om det. Akkurat sånn som du er, har han kjøpt deg til Gud med sitt blod. Det var jo det Luther talte om i sin tid, at Gud er ikke kommet for å frelse malte syndere, men virkelige. Dette har så ridd mennesket siden dette fallet altså. En utpreget mistro til Gud og et umettelig begjær etter selv å innta toppen i alle slags sammenhenger og bli kongen på haugen, ikke sant? Den fremste, den som får folkets ros. Du ser de som tar dette her helt ut, du har de der rockemusikken og dette her. Altså, de blir jo sånne idoler, altså avguder for andre mennesker. De elsker det, vet du. De eter det. Og vi har det i oss alle sammen. Det er menneskets fall. Den verste form for dette, det er når det kler seg ut som kristendom, selvfølgelig. Men sann kristendom er det eneste i tilværelsen som tar et brudd med dette her. Alt annet er bare forskjellige former av det samme. Og derfor så er det også så foraktet og uforstått av verden, som vi leste i teksten vår, et annet sinn. Og han hører på dette sinn. Han som da var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjener skikkelse på seg. Ser du det? Det var noe ganske annet. Ja, altså, nå taler vi om en som steg ned. En som virkelig var stor, som steg ned, helt motsatt, men ga avkall på det. Ga avkall på sitt eget for din skyld. Du som er her i kveld. Grunnen til at Jesus tok alt dette på seg, det var for din skyld. Her er en som ikke kretser om seg selv, altså selv om han menneskelig talt hadde all mulig grunn til det. Han er virkelig gudlik. Han tok ikke munnen for full når han sa det. Han var det, og han er det. Og så fornedrer han seg selv inn til korsets død for å berge andre ved det. Det ligner veldig lite på meg og deg, ikke sant? Vi er ikke der. Det er altså det sinn som Gud vil se. Det er det sinn han har behag i. Og det er det sinn det naturlige mennesket er i opprør mot. Derfor så skal det skje som vi leser her i teksten. Dette blir altså enden på denne striden. Derfor har Gud høyt opphøyt ham og gitt ham det navn som er over alle navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himlen og på jorden, og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Han tok ikke dette navn selv engang, men Gud ga ham dette navn, som er over alle navn, fordi han gjorde dette. Det er det sinn som er i Jesus Kristus, og som skal seire og bli stående igjen med ære. Og jeg tenker på det, folk. Tenk om det var Satans sinn som skulle seire. Hvor var vi en dag? Tenk hvor glad du må være her i kveld for at det var Jesus som seiret. At det er kjærligheten som vinner. Og du og du. Når du har sittet og hørt nå, så har du vel også plassert deg selv, eller opplever at du har hørt, at det du har hørt plasserer deg. Har du ikke det? Hvor befinner du deg i forhold til dette? Fordi dette fiendskapet er i ditt naturlige menneske, så kan aldri sann kristendom og sanne kristne bli populære i verden, vet du. Det er umulig det. For en sann kristen, han har fått et annet sinn som er i strid med det sinn som er i verden. Og går følgelig en annen vei, som er motsatt verdens. Det er forskjellig grad av hvordan dette lykkes for oss, men vi har i alle fall det sinn som gjerne vil den veien. Du ønsker å være hellig, du ønsker å være rettferdig, du ønsker å være slik som Gud vil. Du får det ikke til, nei du gjør ikke det, fordi du er en synder. Men du vil så gjerne være sånn, fordi du har fått et annet sinn. Og det er jo her kampen står for oss så ofte, ikke sant? Denne nøden at du ikke er sånn som du av hjertet så gjerne vil være. Fordi du har fått en hellig ånd i ditt indre ved troen på Jesus. Det er en hellig ånd en kristen har. Derfor så kolliderer det så til de grader med denne verdens sinn. Denne verdens vesen. Derfor så forakter verden ham altså. Fordi han har bøyd seg og dermed blir stående som en anklage mot dem som ikke har gjort det. Den første som falt som er blodig offer for dette, det var jo Abel, ikke sant? Han offret blod, som vi vet. Han erkjente altså nødvendigheten av at et uskyldig lam måtte dø i synderens sted til en soning. Og Gud, står det, hadde behag i Abels offer, kan vi lese i 1. Mosebok 4, vers 4. Gud så altså til dette offeret, fordi det var av sannheten. Abel hadde erkjent sannheten. At skal jeg kunne stå for denne hellige Gud etter det som har skjedd med oss? Så må det soning til. Noen må gjøre opp for dette. Det så Abel. Og så offret han lammet. Men Kain, som ikke vil erkjenne sannheten, har det disse to sinn i verden altså. Hans offer ble ikke tatt imot, samme hvor fint han stelte i stand, og hvor mye han offret. Hjalp ikke. Gud tok ikke imot det. Om du offrer livet ditt, om du gir ditt legeme til å brenne, sier Paulus, for andres skyld altså. Om du reiser ut på misjonsmarka og er der ute i 50-60 år og kommer hjem nedslitt, og skal stille deg inn for Gud med dine utslitte hender, så blir du forkastet altså. Det holder ikke. Vi kan ikke betale for oss. Samme hvor mye Kain offra, så tok ikke Gud imot det. Jeg hørte på radio for atskillige år siden nå, en del kristne ungdommer som ble stilt over for dette her, de syntes at Gud var urettferdig. Ja, hvorfor gjorde de det? For de forsto jo ikke hva som skjedde her. De forsto ikke forskjellen på Abels og Kains offer. Og så kan jeg spørre deg som her I kveld, forstår du forskjellen på det? Vet du hva som Abels offer og Kains offer? I ditt liv altså. Hva holder du deg til? Du kan ikke ha begge, vet du. Gud tar ikke imot Kains offer, han gjør det ikke I dag heller. Legg deg det på hjertet, og la det få tale til deg, du som så gjerne vil nå himmel og salighet. Gud tar bare imot Jesu offer. Derfor kommer vi I hans navn, ikke sant? Jeg har ikke noe eget navn å komme inn for Gud med, vet du. Jeg kan ikke gå inn til han og si at Herre Jesus, du kjenner vel meg? Nå har jeg vært en kristen I 35 år, for eksempel. Kjenner vel meg? Kommer I mitt eget navn? Nei, helt den dagen jeg går ut av dette livet og inn I evigheten, så må jeg komme til Herren I Jesu navn. Og så har jeg dette velsignet løfte over meg, at jeg blir tatt imot. Om jeg så kommer for en 77. gang den samme dagen, den samme synd, om det var mulig, så blir du tatt imot I Jesu navn. Han lyver ikke for deg, vet du, når han sier 70 ganger 7. Fordi dette offer så stort. Det har tilfredsstilt himmelens Gud. Når han ser deg gjennom dette blodet. Kom I Jesu navn. Ja, hva skjer da? Du blir tatt imot. Jesus sier jo det. Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Jeg løfter. Men du må komme I Jesu navn. Du kan ikke komme I ditt kristne navn. Hjelper ikke der å si at du lutheraner, eller rosinianer, eller pinsevenn, eller noe sånt, vet du. Det holder ikke det. Det holder ikke det. Du må komme I Jesu navn. Det han som gjelder I himmelen. Han har altså bare behag I Jesu offer. Altså dette lammet, vet du, som ble offret, ikke sant? Blodet. Som blir gitt en soning. Det det sanne offer, et lyteløst lam, det rette sinnelag, den rettferdige for urettferdige. Altså den Jesus for oss. Og så spør du, hvordan skal jeg bli frelst? Hvordan skal jeg nå fram til himmel og salighet? Hør altså dette, for I dette ligger alt du trenger å høre. Gud hadde behag I Abels offer. Ser du det? Alt du trenger å vite. At Gud har tatt imot dette offeret som Jesus brakte på Golgata kors. Du trenger ikke vite mer. Jeg nevnte denne Olav Valen Sensen, han sier også et sted det at vet du det, da du både prest og profet. Ja. Det som skjer jo at vi forkludrer jo dette her med å legge inn masse ting til, ikke sant? Når vi får råd med det. Får ikke lov til å stå alene. Det som Jesus ropte ut så klart fra korsets tre, det fullbrakt. Kan du føye ditt eget navn etter det? For det oss han roper til. Du må ta din tilflukt til det Gud har behag I, altså, nemlig Jesu Kristi offer og gave. Det blodets sikre grunn. Så vokt deg fra all denne opptattheten med deg selv, altså hva du skal bli og hva du skal være. Og så får du se på Jesus I stedet. Her det som skal bli stående igjen med ære sammen med alle dem som tok sin tilflukt av ham. Jesu offer en fullkommen soning for din synd en gang for alle, sier ordet. Den behøver ikke å gjentas. Derfor så kan du ta din tilflukt til den til enhver tid og enhver situasjon. Men du kan ikke få både hans og ditt eget. Og jeg skulle så gjerne sagt mer om det. Det ligger meg på hjertet I denne stunden, altså, om jeg kunne makt å formidle det inn I et menneskes hjerte, altså hva dette her egentlig for noe. Og du... Men altså, vi har bare dette ordet å bringe ut, og så ber vi til Herren om at han må gjøre denne vidunderlige gjerning, og legge det inn i et menneskes hjerte så det ser frelsen. For det er Guds verk alene. Det er bare han som kan gjøre det. Du kan ikke få både hanses og ditt eget. Hvem er det som trenger det som han har gjort da? Det er jo forbrytere, det er jo syndere, det er skyldige, virkelige skyldige. Det er sånn jeg kommer inn for Gud. I erkjennelse altså av hvem jeg er. Og jeg opplever det når jeg reiser omkring i dag, at dette er jo ferdig med å bli helt borte i den troende forsamling. Ja, syndere, ja, men det var jo noe vi var. Vi er jo ikke det i dag. Jo, visst er du det. Det viser seg vel stadig, ikke sant? Det popper opp. Og slik skal du få høre Herren til. Vil du være noe annet, og det kan jeg si deg ut fra Guds ord altså. Vil du være noe annet i kveld, så går du ut av den døra der, og du går en evig dom i møte. Så alvorlig er det. Hvor Jesus, han drev inn i Jerusalem på en asenfole, står det. Det var ikke noe glitter og stas ved ham, vet du. Det å kunne få se bort fra alt annet, og så ha nok i ham, ja, da blir du frigjort og glad. Da lever du et sant kristenliv. Det var en som sa det om Jesus. Vi skal feire påska nå, ikke sant, palmesøndag. Når Jesus rei inn i Jerusalem på den asenfolen, så sier han at gull trenger ikke å forgylles. Det er godt nok som det er. Du må se han der han kommer inn, også, sånn som han er, for å gjøre opp for deg i denne religiøse byen. De behøver ikke å pynte på kristendommen, sånn som mange prøver på, for at verden skal synes om den. Det er en avvei som bare tilsynelatende fører frem. Jeg holdt på med dette i Norge nå i kirka i årevis, og benkene blir jo stadig mer tomme, ikke sant? Det holder ikke. Vi må ha ånd, vi må ha sannhet, vi må ha ordet. Men så går det likadan med oss. Men for oss som blir frelst, er det nettopp en Guds kraft. For den som går fortapt, er det en dårskap. Kommer aldri til å bli annerledes det. Men sånn er det altså ikke for den som blir frelst. Og det er spørsmålet, er det her du lever? Er det dette du må ha også i dag? Fordi meg til frelse er intet vet uten deg, Guds land. Ene i din rettferdighet skjules all min skam. Ja, vi synger det, og vi taler det, og jeg vet ikke hva vi vitner det, men tror vi det? Det er noe helt annet. Ja, Herre Jesus, det er jo denne gave vi ber deg om, at vi må få nåde til å tro det, Jesus. Leve i det og glede oss over det. For det er sannhet, det er virkelighet. Du har gjort det ferdig for oss, og det er fullstendig nok. Det er ferdig, det er fullbrakt, det er fullendt. Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for at du er din hellige ånd, og så holder dette ordet levende i oss.